ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ዛሃቦ ወዋናው መግለጽን ወዲቃ በዛዕባ ዝተባለት ነፋሪት ወገን ከባዓል ስልጣን ሰራዊት መከላኸል ዝተዋበ ምላሽን ዘሐዘ ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ከአብ ኸምዝ ሰብ ሒዘየለኹም ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ አብ ናይሎም መብርሂኦም ለመቐነን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ የማሓላልፎ ናይ ዘለዉ መልእኽቲ ቐጻሊ እዩ ኣብዚ ናይሎም ናይ ትዊተር መልእኽቶም ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቐሎም ንዝገለጹ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ወይ ከዓ ውድባትን ዝተዋህበ ምላሽ ምዃኑ የርኢ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቐሎም ንዝገለጹ ፈተውታ ተመስግን ዝበሉ እቶም ቀደማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጀመረ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ስጉምቲ ምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዕላምኡ ከዓ ዘይምርግጋእ ንዝፈጥሩ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ሰላምን ምርግጋእን ንሓንሳብን ንሓዋርን ምዕሳል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ናብ ዕግርግር ከተመርሕያ ዝብል ስግኣት እውን መሰረት የብሉን ንሕና ንዝተበግስናሉ ዕላማ ብዕምቀት ካብ ዘይምርዳእ እዩ ኢሎም ኣለዉ ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ኣብ ቀረባ ክዛዘም ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ህወሓት ብወገኑ ብመከላኸሊ ሓይሊ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ የፍሽለ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ ከባቢ መቐለ ከዓ ሓንቲ ነፋሪት ውጋ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብሚሳይል ወቕዕና ኣውዲቕና ኣለና ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሚድያ ትኽልል ገሊፆም እዮም
ነፋሪት ናሰደዱ ንቀሳቀሱ ኢለና ንጉሆ ዝተወሰነ ፈተነ ነይሩ ከባቢ ሓሙሽተ ሰዓት ካልእ ፈተነ ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ነፋሪት ተወቢዓ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ ነፋሪት ተወቢዓ ንሪኦ ኣለና ምናልባት ቲፓይለት ኣይፍለጥን ምቱም ክኾኑ ይኽእል ፓራሽቱን ዘይሉ ክኾኑ ይኽእል ግን ሚሳይል ዝተወቅዐ ምኳኑ ብእርግፀኛ ክንኾኑ ንኽእል ናልባት ዝምከት ዝኾነ ግን ምስቲ ከባቢ ከባቢ ማይ መክደንን ኣራጉረን እያ ትበታትና ወዳ ምስቲ ህዝቢ ኮይና ሃልባት ቲፓይለት ንምክታል ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ
ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ግን ዝተወቅዓት ነፋሪት የላን ኢሉሎም ኣብቲ ሚኒስተር ናይ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ እዚ ምህዞ እዩ ኢሎም ኣለዉ
ግን ከእውነት ራቀና ህዝብን ማደናገርያ ነው ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የተከተሉበት ስልታቸው ቀደም ብሎ ማንኛውም
እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ንህዝቢ ንምድንጋር እዩ እቲ ዝሰዓብዎ ሜልኦም ቅድም ክብል ዝኾነት ነፋሪት ብክሊ ኣየር ትግራይ ክትበርር ኣይትኽእልን እያ እንተበሪራ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ዜና መሓላሊፎም ስለ ዝነበሩ ንፅባሓይቱ ዝኸዳ ጀት ዝተዓለመለን ዕላማ ብዘይገለ ተቃውሞ ደጋጊመን ወቂዐን ምስ ተመልሳ ስለ ዝሓፈሩ ሕፍረቶም ንምሽፋን ዝመሃዝዎ ወረ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
አንዳንድ ጊዜ የሚያሳያቸው ሰዶች ከአሁን በፊት በስልጠና ላይ በተለያየ ጊዜ ክረሽ ያደረጉትን የአውሮፕላን ቅሪተ አካል በካሜራ አንስተው ያንን ፊልሙን አቀነባብረው ነው
ሓደ ሓደ ጊዜ ዘርእይዎም ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ እዋን ስልጠና ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ዝተሓምሸሻ ስብርባር ነፈርቲ ብካሜራ ስኢሎም ንዕኡ ኣቀነባቢሮም እዮም ከም መርኣይ ዝጥቀምሉ እዚ ከዓ ሓደ እቲ ባንዴራ ናትና ኣይኮነን ሓደ ሓዲኡ ናይ ወፃኢ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ዝተወቅዐት ስጀት የላን ነፈርትና ኣብ ስራሕን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ ሓደ ሓደ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ጎንፂ ጠጠው ክብልን ድርድር ክጅመርን ሓቲቶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ግን ከምዚ ዝበለ ሕቶ ከምዘይቕበሉ ንፁር ገይሮም ኣለዉ
እኛ ሰላም በእጅጉ እንፈልጋለን አንዲት የጥይት ድምፅ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እንድትሰማ አንፈልግም ይህ ሰላም የሚረጋገጠው ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል በህግ አግባብ ወደ ህግ ሲቀርብ ብቻ ነው
ንሕና ንሰላም ኣዝና ኢና ንደልዮም ድምፂ ሓንቲ ጥይት እውን እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገርና ክስማዕ ኣይንደልን እዚ ሰላም ዝረጋገፅ እዚ ስሱዕ ሓይሊ ጉጅለ ብኣግባብ ሕጊ ናብ ሕጊ ምስ ዝቐርብ ጥራይ እዩ ንገበነኛ ናብ ሕጊ ከቕረብካ ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ኣይከኣልን ህዝቢ ትግራይን ሚሊሽያ ትግራይን ብቕልጡፍ ነዚ ገበነኛ ሓይሊ ናብ ሕጊ ዝቐርበሉ ብርኪ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ተሓባቢሩ እንተሰሪሑ ንኸይሕብኡን ንኸየምልጡን እንተገይሩ ብኡንብኡ ሰላም ዝወርደሉን ብኩሉ ኣግባብ ንሰላም ዝግበር ፃዕሪ ንሕጊ ዘሎ ዝተለምደ ስራሕና ንቕፅለሉ እዩ ዝኸውን ግን ክደክም ከሎ ዕርቂ ድልድል ክብል ከሎ ቀታሊ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ብክልተ ማልያ ምፅዋት ኣይከኣልን እዚ ናይ ዕርቂ ድሌት ዘይኮነስ ግዜ መዕደጊ ሜላ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምቕባል ንሽገር ኢና ቀንዲ መዛዘሚ ሰላም ገበነኛ ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ናብ ፍርዲ ክቐርብ ምስ ዝኽእል ጥራይ እዩ ዝፍፀም ሽዑ ንሃገርናን ንህዝብናን ምሉእ ሰላም ነረጋግፅ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓድሽ ሓላፊ ስለላን ሚኒስትር ወፃእን ኣዛዚ ሰራዊትን ትማል ሰንበት ሸይሞም ኣለዉ። እቲ ሓደሽ ሽመት ንክልል ኣምሓራ ዝተንከፈ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበሉን። እቲ ሽመት ኣብ ክንዲ ገዶ ኣንዳርጋቸው ንደመቀ መኮንን ሚኒስትር ወፃእን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ዝገበረ እዩ። ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ሓላፊ ስለላ ገዶ ኣንዳርጋቸው ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ኣለዉ። ብሃልእ ዜና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምኽባር ኢሎም ኣለዉ። ብቐዳም ከዓ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፅን ብዛዕባ እቲ ብኢጋድን ቤት ፅሕፈት እቶም ዋና ፀሓፍን ዘሎ ኩነታት ድርድርን ኣመልኪቶም ከም ዝተመያየጡ መግለፂ ሕቡራት መንግስታት ሓቢሩ ኣሎም።